Друзья, здравствуйте. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Российская армия захватила село Балаган, а также продвинулась у Новоэкономического на восток от Мирнограда. Об этом сегодня сообщил проект Deep State. Также агрессор продвинулся у села Ровное, вдоль которого проходит дорога, соединяющая Покровск с Мирноградом, а также трасса из Родинского и Гришина севернее. Карта боевых действий теперь выглядит так, что Мирноград де-факто окружен российскими войсками. Причем в самом городе российских солдат практически не зафиксировано, мы это видим. Группировка войск «СХИД», которая отвечает за оборону агломерации, сегодня сообщила, что в Мирнограде ВСУ держат оборонные рубежи и ликвидируют российских солдат на подходе к городу. Цитата. «Организовываются дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду для бесперебойного обеспечения наших подразделений. Всем необходимо», написали в ведомстве. Сегодня утром Генштаб сообщил о 52 штурмах армии агрессора на Покровском направлении. В то же время немецкое издание «Бильд» со ссылкой на неназванного солдата ВСУ, который находится в городе, сообщило, что окруженными рискует остаться около 1000 украинских военнослужащих из Мирноградского гарнизона. Цитата. «Мы должны либо вывести контингент из Мирнограда, либо обеспечить стабильную логистику. Вытащите нас отсюда или снабжайте. Если нет, защитники города останутся там навсегда», констатировал боец. Сегодня будем говорить о том, пора ли ВСУ выходить из Мирнограда. Как долго гарнизон в городе сможет продержаться в условиях почти полного окружения? И сможет ли Россия отрезать Украину от моря, чем пригрозил Путин в ответ на удары по российским танкерам теневого флота? С нами будут военный аналитик, полковник и командир бригады в 22-23 годах Александр Саенко. Офицер отделения коммуникации 116 отдельной механизированной бригады 10-го армейского корпуса, старший лейтенант Валерий Киселев и капитан первого ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко. Друзья, подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И наша команда будет очень признательна, если поставите лайк этому стриму, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Сначала смотрим на фронт, потом его обсуждаем.
Северск. В минувшие сутки силы обороны отбили атаки возле Дроновки, Серебрянки, Северской и Федоровки. Часов Яр. Здесь штурмов не было. Константиновка. Атаки на юге от города. Александра Шульдина, Плещиевка и Щербиновка. С запада Яблунивка, Русиньяр. Покровск. Атаки в городе и на флангах. Дипстейт сообщил об оккупации села Балаган, а также продвижении армии РФ в Покровске возле Новоэкономического. На Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецка, Днепропетровской и Запорожской областей, Александровское направление. Агрессор штурмовал возле населенных пунктов Ялта, Толстой, Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вербовое, Красногорское и Привольное. Гуляйпольское направление. Здесь армия РФ наступала в районе Затишья, Гуляйполя и в сторону Прилуг. Дипстейт пишет, что агрессор продвинулся в Гуляйполе, Солодково и Затишье. Лиман. Силы обороны отбивали атаки возле Нововодяного, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Среднего, Карповки, Шандрыголова, Колодези, Мирного, Заречного, Ямполя и в сторону Степового. Купинск. ВСУ отразили штурмы возле Синьковки, Петропавловки, Песчаного и Новой Кругляковки.
Итак, немецкое издание «Бильд» сегодня сообщило о якобы полном захвате российскими войсками Покровска в Донецкой области. Генштаб украинский эту информацию опроверг. Как сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на ведомство, ВСУ продолжает удерживать северную часть города. Ну а спикер генштаба Дмитрий Лыховий говорит, что украинские подразделения пытаются остановить логистику в Мирнограде и его городе-спутнике Покровске, его городе-спутнике Мирнограде. Тем временем украинские пилоты дронов уничтожили два танка российской армии на окраинах Мирнограда. Об этом сообщили пресс-службе 7-го корпуса десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Бронетехника двигалась по полю. Один из танков застрял в противотанковом рве, после чего по машинам ударили ВСУ. В наших эфирах аналитики не раз предполагали, что армия РФ может возобновить попытки бронештурма в декабре на этом направлении. Пока что они немногочисленны. На фоне этого силы спецоперации зачистили территорию одной из шахт на Покровском направлении. Во время аэроразведки дроны выявили российских военных, которые скрытно проникли на этот промышленный объект. После улучшения погоды группа выдвинулась на задание. Украинские бойцы вступили в ближний бой внутри промзоны. Вот как это было.
Стреляло в утримание данного объекта. Коли противник прорвался, то мы его не зачищали будинки. Казалось, там было 4 противника.
Гранат, тут гранат.
Я коли заходив в будинок, я почав нарізати вугли і побачив, як він сидить в углу. Чи він відпочивав, чи що він вже не знав. І почався у нас контакт. Я, як сказати, перший вискався. Хлопці контролювали з сектору з посадок, щоб ніхто не підійшов. Ми зачали його тут ну, і там якесь було укриття, можливо, подвал, можливо, ще щось.
Треба перевіряти! Живий! Контролі в ту сторону!
Це тут ми вже його вбив, контролили.
Давай!
Я думаю, скоріше все, це вже були незвичайні піхоти, тому що вже була така нормальна групка, бо як обична піхота, вони відправили по одному. А це було... Група з 4 чоловік, в них були маскхалати, ну, зброя така теж нормальна, заряджена. В деяких звичайні весла АК-74, в деяких вже АК-12.
Він з кудови стрілився? З кудови стрілився? Ні, він сидів курю. На сходи, відходимо за ятом.
Противник часто, коли в них контакт, вони стріляють, вони стараються зряді, вони зразу визивають своїх пілотів, ну, впівічників, і вони зразу летять, типу, на нас. То ми, ну там, хвилин 5-10 побули і відкотилися брати, далі наші хлопці розібрали їх впівішками.
Коли ми пішли, перевірили, вони всі були вмерті.
В общем, продолжает эта агломерация быть эпицентром сейчас боев в Украине. С нами Александр Саенко, военный аналитик, полковник и командир бригады в 22-23 годах. Александр, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер. Витаю вас.
Незначительное продвижение есть в Покровске у российской армии, об этом сообщил проект Deep State. Ну, там выглядит так, что фронт просто выравнивается по железной дороге, которая проходит через город, да, и так и будет, скорее всего, определенное время. Очень удобно, это рубеж для обороны. А вот что происходит в Мирнограде, тревожит, потому что есть продвижение к востоку от этого города, и серая зона вот эта вот расползается на север, на восток от Мирнограда. Больше всего внимания привлекает, конечно, вот населенный пункт Ривне. Через него, я так понимаю, идет вся логистика в этот город, и даже если с севера вот захотят, да, украинские защитники каким-то образом поддержать гарнизон в Мирнограде, там тоже серая и красная зона, родинская фактически, но идут бои, да, ну, проехать, очевидно, невозможно, и пройти тоже, скорее всего, это НРК. Ну и пишет немецкое издание Bild, пообщалась она с одним из солдатов вооруженных сил Украины. Понятно, солдат видит, да, свое поле боя, свой окоп, как говорят, да, но он говорит о том, что если срочно не будет налажена логистика, то 1000, по его оценкам, столько сейчас насчитывает гарнизон в Мирнограде, могут остаться там навсегда. Это его цитата. Александр, смотрим на карту, да, Мирнограда. Пора ли выходить?
Дивіться, перше, ну, ключ до оборони Мирноградсько-Покровського гарнізону, він все ж таки це Родинський. От. Стосовно Мирнограду, бачите, там на півдні такий карман, от від, звідси треба звідти відходити по трасі Мирноград-Покровськ. Це буде найбільш таке, на мою думку, ефективне рішення. Це, по-перше, покращить і логістику, і зменшить саму лінію фронту, і збереже все ж таки можливість зберегти життя тим людям, які боронять на півдні. А це все ж таки найбільш боєздатні на сьогоднішній день і вмотивовані бійці, тому що вести бойові дії в таких умовах це треба мати добру підготовку і мотивацію для таких дій. Тому те, що я бачу, це все ж таки відтягування на лінію Мирноград-Покровськ по цій трасі Рівне і утримання Родинського, бо це ключ до всього оборони цієї агломерації, по цього рубежу.
Александр, по карте Родинская его держит, потому что вот эта вот серая зона, да, она очень выглядит неуверенно, да, то есть там фиксируются российские солдаты, и если это ключ к обороне Мирнограда, то это уже такой скользкий ключ, так сказать, да?
Ну, він не скользкий. Дивіться, зараз характер бойових дій, він відрізняється від того, що ми звикли розуміти. Тобто такої сталої лінії фронту зараз, по суті, ніде немає. Є таке, знаєте, дифузне проникнення, ну, з курсу фізики зі школи, розумієте, що таке дифузія. Тобто це взаємне таке проникнення, виходить, в даному контексті це підрозділів окремих бійців. Тобто таке от нерівномірна така, можна сказати, лінія фронту, яка на сьогоднішній день існує. Це вона утворилась завдяки високій насиченості засобів ураження, таких як і в ПІВІ, тобто скиди. Тобто лінія фронту, ця кілзона, як її називають, збільшилася від прямого пострілу, грубо кажучи, від 500-800 метрів до 20 кілометрів. Тому це дуже складно зараз отак от оцінювати ці сірі зони, але загальна картинка така, що все ж таки, да, Роденське – це ключ, тому що через Роденське окупанти намагаються пробитися от в напрямку Рівне, Покровську, і знову ж таки не дають нашим підрозділам з півночі або із заходу посилювати свої контрнаступальні дії, там на Шахове тиснуть вони північніше, для того, щоб якраз сковувати наші сили, тому що вони також розуміють, що Роденське – це зараз ключ до цієї битви на даному етапі.
Давайте чесно, Роденське прострілюється, да? Це видно по цій карті, ну і очевидно, зараз з дронами.
Взагалі, ну, я в тих районах був, їх добре знаю, і ви, я так розумію, також ці місця знаєте, тому там, да, там зараз все прострілюється. А знову ж таки, повертаємось до наявності безпілотників зараз, то вони кратно збільшують, як і можливість ведення розвідки. Тобто, ну, війна відбувається онлайн. Побачили, прийняли рішення, знищили. Це все відбувається за лічені хвилини. Тобто те, що ще 80-ті роки розглядалося як майбутнє, тобто і називалося розвідувально-ударні комплекси, там воно оцінювалося, можливо, годинами від виявлення до ураження, то зараз це налічує хвилини. Це такий зараз характер війни, і як знаєте, як людство розвивається в мирних засобах, електромобілі розвиває, так і війна, на жаль, також це певний такий розвиток технологій.
Александр, вы командовали бригадой, понимаете логику генерального штаба, да, и ну, высших военных чинов. Почему нет, могут не отводить из этого кармана южнее трассы Покровск-Мирноград, а там продолжают оставаться украинские позиции?
Я бы це так обережно назвал, що в даному випадку ця військова доцільність по збереженню боєздатності підрозділів має переважити політичну доцільність. Тобто я бачу, що це більше насправді політичні рішення зараз, які впливають на характер ведення бойових дій підрозділами Збройних сил України.
Там може бути чисельність гарнізону, який ризикують бути окруженим, около тисячі бойців, як це оцінили от анонімний солдат, коментарій Більд.
Давайте не будемо зараз оцінювати по кількості, тому що це досить така інформація чутлива. Тому що в будь-якому випадку при веденні боїв будь-який командир намагається узнати точну кількість людей, які йому протистоять. Тому що це, тому що війна – це математика, і там йде повністю аналіз потенціалів і враховується ту кількість озброєння, яке треба підтягнути, ту кількість особового складу, яку треба задіяти. Тобто таку інформацію, це треба дуже край обережно оприлюднювати, або взагалі і на даному випадку, ну, взагалі не оприлюднювати, тому що це життя людей, і ми таким чином наражаємо їх на досить серйозну небезпеку.
Сейчас переключимся к другому участку фронта. Еще вопрос по Покровску и Мирнограду. Я так понимаю, логистика сейчас вся идет с роботами наземными, потому что опасно, да, туда ехать на автотранспорте. Как долго эта логистика может продолжаться через наземные роботы? Да, это же БК, это вода, это провизия.
Это пішки в том числе. Тобто це скільки людина зможе на собі принести, а потім це вже постачання і повітряним шляхом. Тобто, ну, такий характер дій насправді зараз. Тому що поїздки на автомобілях, вони зараз наражають на більшу небезпеку, ніж піший вихід або доставка дронами. Тобто, простіше втратити 10 дронів або сотню дронів, ніж одну людину. Це на мою думку.
Ну, це може достатньо довго продовжатися, да, от ця поставка дронами, логістика дронами.
Ну, абсолютно, так. Да. От росіяни це вирішують за рахунок так називаємих верблюдів. Це окремі людей, вони виділяють, які займаються суто цією логістикою, і вони ну, ж таки, вони не зважають на ці вправи. Ми все ж таки техніку, техніку можна побудувати, людину ні.
И мулами, да, их называют российская армия, вот таких вот солдат. Александр, я вас очень попрошу побыть вместе с нами, пока включим мы офицера с купинского направления. Лидер Кремля Путин заявил, что армия России якобы полностью контролирует не только Покровск, Волчанск, но и Купянск. Причем, по его словам, уже несколько недель, это прямая цитата. В ответ объединенных силах вооруженных сил Украины говорят, большая часть города под контролем украинских войск, и только в северных районах держатся российские захватчики. Еще более оптимистичен главком вооруженных сил Украины Александр Сырский, который заявил, что силам обороны удалось значительно улучшить тактическое положение в городе. Что там происходит, узнаем у Валерия Киселева, офицера отделения коммуникации 116-й отдельной механизированной бригады 10-го армейского корпуса. Валерий, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
Валерий,
да. Да, слухаю.
Я так понимаю, есть украинские защитники в городе. Расскажите об этой ситуации, потому что если послушать Путина, там бои идут за Купянскую Зловую, которая значительно южнее Купянска.
116-та бригада, я можу говорити тільки за, точно за нашу. У нас зона відповідальності, якщо ви дивитесь на Deep State, ви бачите цей виступ, територію, яка знаходиться східніше Куп'янська, це ОБЗ, яка, за якою відповідає 116-та бригада. На жаль, наша логістика проходить через Куп'янськ. Ось, то ми дотичні до того, що відбувається в місті. Хочу поправити, Путін бреше, Куп'янськ не їх, як би це дивно не звучало, Куп'янськ наш. Але проблема існує. Якщо ви дивитесь на карту Куп'янська, ви бачите, що з півночі вона має червоні певні такі язики. Як сказав попередній ось ваш експерт, війна має такий специфічний характер, як дифузія. Ось проникнення ось цих поодиноких або груп противника, які заходять, ми змушені це відслідковувати, відволікатись на відслідковування цих заходів і знищувати їх. І потім ну, далі займатися своїми справами, бо наша зона відповідальності східніша. Але, на жаль, вони мають перевагу в живій силі, тобто їм її не жалко, і ви можете її слати щодня, щодня її доводиться знищувати. Тож, з одного боку, Куп'янськ не контролюється російськими військами, а з іншого боку, на жаль, у нас відбуваються постійні сутички, коли дронщики, розвідники або там доводиться патрулювати, просто виявляють рух, туди висуваються або ФПВ-шники, які знищують, або можна їх назвати мобільні вогневі групи для зачистки, щоб знищувати цих проникших в Куп'янськ, чи намагаючись закріпитись у Куп'янські росіян. Щодо територіальної складової, якщо так можна сказати, то да, були моменти, коли вони дійшли майже до центру. Наразі це не так. Вони знаходяться тільки на заходять на північну окраїну, і там відбуваються ось сутички з їх знищенням. Але ж повторюсь, вони заходять, їх знищують. Вони заходять ось стабілізуватись. Поки йде процес стабілізації ЛБЗ на півночі Куп'янська, це буде повторюватись, допоки там не перекриють інші, ну, сусідні підрозділи не перекриють цей шлях.
Я так понимаю, вы вынуждены поддерживать смежные бригады, да, потому что ваша логистика проходит через Куп'янськ, и ну, ваши да. дрончики участвуют в боестолкновениях непосредственно на городской черте Куп'янська, если я вас правильно понял. А вы в этом кармашке да, находитесь, так. Да, к востоку от Куп'янська, а с востока они пытаются к вам идти или лезут только через Куп'янськ?
Щодо нашої безпосередньої відповідальності з ОБЗ, то останнім часом дуже почастіше спроби штурмів. Я так розумію, що як у них там в Росії прийнято, за базар нужно отвечати, бо вони ж заявили, що Куп'янськ, його треба брати. Зникли листя, дерева голі, тому зараз використовується фактор швидкості. Тобто останні спроби – це або мотоциклети, або квадроцикли. Кілька днів назад була спроба комбінованої, коли їхали бетери із квадроциклами. На Куп'янщині там десь тиждень стоять густі тумани, розвідка не завжди вчасно може виявити на далеких підходах. От, тут виявили досить близько, але відпрацювали гарно дронщики. Вони намагаються замінити ось цей підхід, коли групи накопичувались, повзли, йшли, а потім атакували. На підхід під назвою «Ми зараз швидко проскочуємо кілзону і атакуємо». Ось, да, ви відео показуєте, це якраз мотоцикл, був спроба мотоциклетного, нічного мотоциклетного штурму. Вдоль железки вони там неслись, їх виявили. Зараз, на жаль, я не зміг вам дати там, де нас є з туманом, там ситуація була трохи складніша, бо дуже густі тумани, це ускладнює життя нашим розвідникам, аеророзвідникам мається на увазі. Ну і те ж саме це стосується росіян. Вони не так добре бачать, ми можемо спокійно виконувати логістичні операції, ротаційні різні речі, там, відновлювати позиції. Бо туман він не допомагає дронщикам працювати. Але якщо відповідаючи ще раз на ваше питання, атаки почастішали, спроби продавити є. Бо фактично, я говорю, я казав це колись і повторюсь, їм потрібен не Куп'янський, їм потрібен Куп'янськ-Вузловий.
А вот расскажите, да, пожалуйста, про это, потому что вот Путин вчера очень подробно рассказывал, демонстрировал, что он в теме, и там заявил, что какие-то 15 батальонов заблокированы на левобережье Купянска, и бои идут за Купянск-Узловой. Чем важен Купянск-Узловой, и как прокомментируете эти батальоны 15?
Не, ну, якби у нас, я так жартую, что якби у нас было стільки техники и військовослужбовців, скільки... По доповідям російських различних телеграм-каналів вони знищують, то ми були б десь біля Уралу вже. Але це трошки не так. Не так багато в нас техніки, не так багато в нас особового складу, щоб ось там, тими цифрами кидатись. Але бої, да, бої йдуть, вони намагаються просуватися. Для них важливий Куп'янськ-Вузловий з точки зору логістичного вузла. Якщо вони отримують контроль над Куп'янськом і, відповідно, Куп'янськом вузловим, то це дасть змогу їм перекидати досить швидко велику кількість техніки особового складу вздовж фронту, розвантажуючись, то, ну, грубо кажучи, розвантажуючись в Куп'янському вузловому і далі роз'їжджаючи. Бо там і шосейні дороги в якомусь стані там їх можна тримати, і залізничний вузол. Тому ось спроба захопити Куп'янськ – це спроба отримати нормальний логістичний вузол, який розв'яже їм руки досить на великий відтинок фронту. Тому і вони і толочать про те, що взято, взято, взято. На жаль, в смислі, на жаль, насправді це не так. На жаль, вони брешуть вже дуже давно. Наші змушені були там робити спеціальні випуски, виїжджати, показувати, чуть ли не гуляти по тому Куп'янському вузловому, показуючи, що він під контролем наших збройних сил. Да, спроби атак ідуть, але безуспішні і не до чого не приводячи.
Валерія, Куп'янськ-Узловий розв'язує руки для захвату Донбасу або для захвату Харківської області? Тобто там вот этот плацдарм, это для чого його можна використовувати?
Ну, якби ж я знав плани росіян, то певно, я не знаю. Тобто, в будь-якому випадку логістика для сучасної війни дуже важлива. Тому як вони використають це в подальшому, я думаю, що це все ж таки посування, ну, в харківському напрямку. Бо на Донбас вони і так якось можуть дотягувати свої сили, а ось тут у них певна затик. Тому вони вцепились в цей Куп'янськ-Вузловий, щоб отримати його точку, як звідки вони можуть далі рухатись. Але ж, якщо ви дивитесь на карту, ви бачите, що він південніше. І якщо ви були колись на Куп'янщині, він нижче. Куп'янськ сам по собі знаходиться на правому березі, і він дозволяє досить ефективно контролювати ось лівобережжя і Куп'янська, і далі території. Тому користуватись тою штукою, не контролюючи, гарантовано не контролюючи Куп'янськ, вони не зможуть.
И это, наверное, объясняет, почему сейчас идут бои за Куп'янськ, да, а не непосредственно в лоб лезть на Куп'янськ-Узловий, который в низинке.
Саме так.
Валерий, спасибо вам огромное. Было очень интересно с вами пообщаться, разъяснили ситуацию. Валерий Киселев, офицер отделения коммуникации 116, отдельная механизированная бригада 10-го армейского корпуса, Куп'янское направление, был вместе с нами. Возвращаемся мы к Александру Саенко. Александр, вот эти вот заявления вчерашние, да, о захвате Волчанска, Куп'янска, Покровска, о том, что завязаны бои в Гуляйполе, уличные бои, окружение Степногорска. Вы тоже склонны оценивать, что это политические заявления, такой фактор давления на американскую делегацию, которая вчера побывала в Москве? Или это озвученные планы, в принципе, сейчас Кремля? Ну вот, может, поспешили немножко российские генералы, да, им доложить Путину о том, что захвачены эти населенные пункты. Но они говорят о том, что, ну, считают, что в течение, допустим, этого месяца захватят. Потому что мы видим, что, ну, действительно, там Deep State, мы об этом сегодня еще не говорили, вот, скажем, сообщил о том, что продвинулись и на восток от Гуляйполя, и серая зона уже в Гуляйполе. То есть, де-факто, можно сказать, что начались городские бои в Гуляйполе, обостряется ситуация по Покровске, Мирнограде и так далее.
Дану ситуацію треба розглядати в контексті того, що війна, яку веде Росія проти України, вона дуже тісно пов'язана, взаємопов'язана і витікає одна з одного саме і з ідеологічною війною, яку веде Росія. Це один і той самий контекст, грубо кажучи, тобто бої на полі бою і бої в інформаційній сфері, саме ідеологічна війна. Це ще Радянський Союз був дуже сильний в цьому, і Росія як приємно, як взяла на озброєння таку саму тактику. Тобто це спрямовано на декілька споживачів, в першу чергу на внутрішнього споживача, паралельно і на Захід, для того, щоб показати, що це Україна не в змозі воювати і мусить примушувати, вибачайте за тавтологію, має примушувати Україну до прийняття російських ультиматумів. Ну і відповідно на Україну також розраховано ці всі заяви, тому що в будь-якому випадку вони потрапляють в наше інформполе. Тобто це така ідеологічна накачка, ідеологічна боротьба. Не слід забувати, що ми наближаємося до ще однієї дати, яку будуть розкачувати росіяни, це період, який вони пройшли, це так називаємо Велика Вітчизняна війна в січні, орієнтовно 11-15 січня. Тобто буде чергова істерія, і Путін вже до неї готовить свій електорат, своїх споживачів інформації про те, що як вони борються аналогічно, як там діди воювали, так і вони зараз воюють. Тобто ці всі заяви, це в контексті інформаційної ідеологічної війни. Угу. Абсолютно так це треба розглядати і сприймати, і відповідно здійснювати контрзаходи з цього.
Які? Опровергати це все діло?
Правду розказувати, в першу чергу. Ви один з тих бійців оцього інформаційного простору, інформаційного поля, який протистоїть російській ідеологічній машині, тобто правда, вона завжди перемагає над такими ось кривдами.
Проблема в том, что вранье, ложь, да, она расходится гораздо охотнее, и она первая звучит в информационном пространстве. Ну, это уже законы, по которым работает вот это вот информационное пространство. Давайте вернемся еще к Покровской Мирноградской агломерации. Ну, очевидно, что, скорее всего, будет принято или решение выйти оттуда, или случится плохая ситуация, будет окружение и фронт, ну, допустим, выровняется по вот этой вот трассе Покровск-Мирноград. Насколько это ухудшит положение украинских защитников там? То случится ли, чего опасались, что вот зиму бойцы на этом направлении будут встречать в чистом поле?
Дивите, вот вся агломерация Покровск-Мирноград, Рівне, там же ж немає, по суті, навіть переходів від одного міста в інше. Вони відрізняються один від одного, тільки що от за півметра стоять знаки, що умовно Покров закінчився, Рівне почалося, Рівне закінчилось, Мирноград почався. І там дуже плотна така забудова, як така, ну, поселення, містечки невеличкі. Тобто не можна сказати, що там геть чисте поле. Mm-hmm. Ну, в будь-якому випадку, дивіться, ті кадри, що показували, де танки застрягли в протитанковому рові. Кілька днів назад були кадри, де на загородженнях інженерних лежать там до 20 трупів загарбників. Тобто оці інженерні загородження, про які вже дуже багато говоримо, що їх треба будувати заздалегідь і вже готувати ті рубежі за Покровськом, за Мирноградом, в тих самих полях. Тобто треба і рови, і розтягувати колючу проволоку, і мінувати. Це все Тобто це все вирішуємо питання, але їх треба підготовлювати, ці рубежі оборони. Так само, як складно оборонятися, так складно і наступати. Тобто ті самі міські бої, вони більш складні, ніж бої в полях. В цьому плані, знаєте, знаходження зимою в будівлі, яка не отоплюється і промерзла, ну, єдине, що від чого вона захистить, можливо, від вітру, і то не завжди. Але більш складно вести міські бої, ніж такі, ну, з точки зору війни, це війна. Я так можу оцінити ситуацію.
Касательно фортифікації, от уже там жалуються в російських пабліках, що Україна, сила оборони приміняє новий метод зараз. Фортифікації, дійсно, як ви говорите, там от це рви, єгаза, накати, мінірування, щоб зробити невозможно от цю тактику інфільтрації. Из-за того, что не хватает личного состава и некого посадить в эти окопы. Александр, спасибо вам большое. Александр Саенко был вместе с нами, военный аналитик, бывший командир бригады в 2022-2023 годах и полковник. Ну и коснемся еще одной темы. Вчера Владимир Путин заявил, что Россия увеличит атаки по украинским портам и входящим в них судам на фоне атак дронов по танкерам Российской Федерации в Черном море. Заявил он следующее. Какие ответные меры могут быть? Во-первых, мы расширим номенклатуру наших ударов по портовым сооружениям и кораблям, которые заходят в украинские порты. Самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря, добавил Путин. Кроме того, он пригрозил атаковать танкеры стран, которые помогают Украине, если вот такие вот атаки на танкеры продолжатся. Я напомню вообще повод этого разговора. В пятницу прошлую в Черном море в результате внешних ударов по побережью Турции загорелись два танкера теневого флота, так называемого Российской Федерации, которые перевозят, были замечены в перевозке нефти. И случилось это в исключительно экономической зоне Турции. То есть это не морские воды, нужно понимать, да, а это экономическая зона. Но, тем не менее, Реджеп Тайип Эрдоган выразил озабоченность вот подобным развитием событий в экономической зоне Турции. Ну и по источникам ряда СМИ, в частности Радио Свобода, эта операция была проведена Службой безопасности Украины. С нами капитан первого ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко. Господин Рыженко, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот, Путин пообещал отрезать Украину от Черного моря в идеале. Андрей, есть чем?
Ну, можливо, є з чим, але немає як. Тому що ця мрія, вона фактично четвертий рік вітає в головах російських агресорів, але нічого не відбувається. Ну, ця загроза була актуальною протягом перших місяців війни, коли, на жаль, у України було дуже небагато сил і засобів для того, щоб супротивника від моря якимось чином зустріти. Але зараз таких спроможностей накопичено вже набагато більше. Ми отримали і протикорабельні ракети, і кривати ракети, і отримали досить багато дронів різного призначення. І тому, ну, якщо будуть намагатися, то ласкаво просимо. Єдине, що я, в принципі, вважаю, на що треба звернути увагу, це на погрозу, що буде збільшена кількість атак. До речі, вчора росіяни провели таку скоординовану атаку по порту Південний. Було застосовано 15 дронів, і зараз ми знаємо, що дронів «Шахет». Ми знаємо, що вони ці дрони удосконалюють, і тому дійсно інфраструктуру можуть вони порушити. Що стосується ударів по тим суднам, які слідують наші порти, то, в принципі, ну, для цього їм потрібно буде наносити удари по територіальним водам країн НАТО. Тому що ми знаємо, що з проходом протоки Босфор ці судна, вони слідують до Одеси, фактично в межах 12-мільної зони прибережних держав західного узбережжя Чорного моря. Тобто це спочатку Туреччина, потім іде Болгарія, потім Румунія.
Вони прижимаються до берегу, да, Андрій? грубо говоря.
Ну так, так вони фактично біля берега йдуть в межах 12-мільної зони. Хочу нагадати, що 12-мільна зона – це територіальне море країни, і на нього розповсюджується повністю суверенітет території держави. Тобто, фактично, це так само, як перебувати на суходолі. А поза межами 12-мільної зони, там починається виключно морська економічна зона. Там суверенні права держави, вони можуть бути розповсюджені тільки на розвідку і добичу корисних копалин. Тобто в межах виключно морської економічної зони Туреччини розвідувати запаси нафти і їх видобувати нафту може тільки Туреччина або інша країна за погодженням Туреччини там за ліцензію або там за інші угоди. Отака от ситуація.
Зачем сказал тогда это Путин? Ну, отрезать от моря, давайте к этому, да, вернемся. Может позволить себе Россия атаковать и разрушать украинские порты? Может рискнуть и атаковать корабли, которые следуют в Украину? Да, но это будет уже, как вы говорите, нападение на страну НАТО, может быть, расценено. А зачем тогда делать такое заявление, да, если оно, во-первых, рисковано, во-вторых, невозможно отрезать Украину от моря, ну, де-факто?
Ну, тому що треба щось зробити за заяву, тому що питання задано, і це політична така відповідь. Небагато людей, в принципі, зможуть миттєво оцінити, що він сказав. От, і так, нібито на словах, це непогана заява, але реалії показують, що таких можливостей у Росії становиться все менше і менше. До речі, хочу нагадати, що Росія втратила за 2,5 роки війни 30% свого бойового ядра кораблів, що Росія перемістила всі на найсучасніші свої військові кораблі з Севастополя в Новоросійськ, тримає їх там. Ну, хочу нагадати, що ця цифра, яку дає Генеральний штаб Збройних сил України, 29 кораблів і підводних човнів, які були знищені, вона ну, не збільшується в останні півтора роки, але це проходить тільки через те, що фактично кораблі в морі не виходять. Якщо зараз є бажання вийти в море, будь ласка, опять же, для морських наших дронів, якщо російські кораблі перебуватимуть в відкритому морі, це буде набагато простіше вирішити завдання атаки. До речі, в цьому районі, де були атаковані оці два танкери, це трохи на північ від протоки Босфор, хочу нагадати, що в 23-му році був атакований розвідувальний корабель «Іван Хурс», і він отримав досить такі серйозні пошкодження. Крім того, там же знаходились патрульні кораблі типу «Сергій Котов», і вони двічі були атаковані нашими дронами, і також вони отримали пошкодження. Але після цього оці дрони були удосконалені, була поставлена більш потужна бойова частина, і зараз вони просто знищують такі кораблі. І після ось цих атак, до речі, Росія прибрала от бойові кораблі свої з цього району, і зараз таких кораблів в морі постійно немає. Вот, поэтому пусть спробуют, подивим, что будет.
Андрей, у нас с вами пару минуток осталось. Вот это вот, это что-то новое, да, атаки на танкеры, которые перевозят, замечены в перевозке российской нефти, теневого флота. Кстати, там уже случаются эпизоды. Вот случился взрыв на танкере, который перевозил масло подсолнечное, да, и в Украине заявили, что не имеют к этому отношения. То есть есть подозрение того, что это определенная провокация со стороны России, но действительно это вовлекает ту же Турцию в этот конфликт, да, и дает обеспокоенность и определенное давление на нефтяную отрасль Российской Федерации оказывается таким образом, потому что очень много нефти Россия вынуждена держать в море и хочет ее продавать, а продавать только этими теневыми танкерами. Вопрос такой, может ли Россия как-то защитить свой теневой флот, я не знаю, может быть, с катерами их ну, выводить в море, или це невозможно, їх дуже багато.
Ні, вона може захистити, вона може супроводжувати цей тіньовий флот, хоча більшість цього тіньового флоту – це не судна, які належать Російській Федерації, вони належать іншій країні. І якщо Росія хоче, вона може направити свої кораблі, але опять можу сказати, що тоді, я думаю, що ці дрони будуть в першу чергу діяти проти цих кораблів. тому що вони представляють набагато більшу цінність, і це бойові одиниці. Що стосується такої операції, ну, по танкерах, то дійсно тут треба вивчити і застосувати дуже серйозно обґрунтування з точки зору міжнародного морського права. Тому що питання дійсно сенситивне. Зараз така глобалізація морської економіки, що танкер може мати прапор однієї країни, судновласника з іншої країни, компанію оператора з третьої країни, екіпаж четвертий, а власник вантажа буде з п'ятої країни. Тому тут треба все це брати до уваги. Україна може оголосити певний район Чорного моря, як район, наприклад, заборонений для судноплавства, для таких танкерів, тому що це загроза національної безпеки України, наприклад. Угу. І потім зарезервувати за собою право засування сили, якщо все ж будуть такі порушення. А то, що танкера такі використовуються тіньові, ми про це знаємо. До речі, ГУР з минулого року, ГУР Міністерства оборони України, веде такий досить продвинутий веб-сайт, де вказуються всі ці судна, які були помічені в цих операціях, їх маршрути і інша інформація. Тому зараз така інформація наявності є. І то така загроза цьому тіньовому флоту дійсно буде забезпечити те, що його інтенсивність значно зменшиться. Uh-huh. І відповідно Росія буде мати набагато менше коштів для того, щоб вести війну. Якщо коштів не буде, війни не буде також.
Андрій, спасибо вам большое. Андрій Риженко, капітан первого ранга запаса, екс-заместитель начальника штабу военно-морских сил вооруженных сил України. Ну и об оккупации немного расскажем. Жители разрушенных и захваченных Россией Северодонецка, Лисичанска и Ярубежного готовятся четвертую зиму провести в холоде, отапливают квартиры, чем могут, и спят в верхней одежде. Хотя в пропагандистских видео оккупанты показывают обновленные дома, теплотрассы и говорят о якобы возвращении людей в эти города. Моя коллега Наталья Неделько собрала, что пишет в соцсетях о подготовке к зиме местные жители. Смотрим.
Четвертую зиму без отопления проведут жители захваченных Россией Северодонецка, Лисичанска и Рубежного в домах без крыш и с разрытыми теплосетями. Люди спят в верхней одежде, пытаются прогреть и просушить квартиры, чем могут.
Вот так мы живем. Что с нами будет, не знаем. Мерзнем, холодно, сыро.
Город без тепла. Если 10% с теплом, это хорошо.
Первый этаж даже при использовании самых мощных обогревателей в квартире не выше 13 градусов. Это при небольших морозах. При больших лучше промолчу. Без мата и не скажешь.
Были сняты плиты с крыши, и на этом восстановительные работы остановились. Не дали отопление даже во все социальные объекты. В Рубежном, в детском саду «Красная шапочка» сейчас 15 градусов. Дети мерзнут и болеют, жалуются родители. В городах сданы уже сотни домов, пригодных для комфортной жизни. Рапортуют в пропагандистских видео. Показывают котельные, проверяют укладку теплотрасс. Вот дом после капремонта в Северодонецке.
Видно, откуда капает. Это на кухне так бежит. Отремонтированная крыша. А сейчас покажу, как у меня красиво в зале. Вот такая вот гуля висит.
В Рубежном много домов, где даже тепловой контур не закрыт. Может, не стоит крыши разбирать, чтобы дожди заливали дом, а хотя бы по всему городу окна поставить людям?
Поддерживаю на все 100. В Лисичанске тоже такой беспредел.
Никто нас не слышит и не хочет нас никто слышать. Как будто здесь, понимаете, не люди, какие-то изгои живут. Не знаем уже, куда нам обращаться. Как мы выживем в эту зиму? Может, так же, как и все, отойдем в мир иной.
И это только малая часть. В полной мере оценить ситуацию в городах сложно. Там нет связи и интернета. Поэтому люди даже не могут рассказать, как выживают.
Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиособода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на нас через эти социальные сети. Можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Альтернативные формы связи видите на ваших экранах, наша почта и наша анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Пользуйтесь ею, она безопасна. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, там эксклюзивные новости о Донбассе и о войне. Ссылка в описании к этому видео. Нравится, чем мы занимаемся? Пожалуйста, поставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Его увидит гораздо больше людей. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».